De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Contáballes antes que esta a semana decisiva da campaña catalana. Estamos, bueno, a pouquiños días, ao xoves son as eleccións en Cataluña. No diario público, no diario público.es, publica un artículo que se titula 10 factores que marcarán o resultado electoral en Cataluña. E recórdanos que os comicios do xoves non son unha convocatoria electoral ao uso. Non só porque chegan de forma adiantada, ademais antes de esgotar a legislatura e despois da aprobación de unha declaración unilateral de independencia en Cataluña, así como da aplicación do artigo 155 da Constitución por parte do Goberno. Os acontecementos dos últimos meses fan do 21D un día peculiar. Estes son os factores que van a condicionar os resultados desta xornada. Un sería a división en bloques, porque fronte á tradicional batalla entre a esquerda e a dereita en Cataluña, a dicotomía dase entre independencia ou constitución. Así que o vindeiro Parlament quedará dividido en dous bloques claramente diferenciados, conformados por Esquerra Republicana, Junts per Catalunya e a CUP, que son independentistas, e os autodenominados constitucionalistas, PPC, o Partido Popular de Cataluña, o PSC e Ciudadanos. En medio, Cataluña en Comú, que está liderada por Xavier Domènech. Pese á clara diferenciación entre bloques, a campaña tamén se diferenciou polas batallas que se libraron no interior de cada bando. Por unha banda, a CUP, que sigue mantendo as súas intencións de declarar a independencia de forma unilateral, mentres que Esquerra Republicana e Junts per Cataluña parecen ter rebaixado estas expectativas e apostar máis polo diálogo co goberno para lograr este mesmo obxectivo. Pero a máis longo prazo, ademais, a antiga coalición de Junts pel Sí extinguiuse tras a decisión de Esquerra Republicana e o PDeCAT de non confluir en esta ocasión. Por outra banda, o bloque constitucionalista arremeteu contra sí mesmo, para empezar pola batalla entre PP e Ciudadanos, debida, claro, aos intentos dos primeiros, dos populares, por contrarrestar o ascenso dos segundos, así como as críticas dos laranxas sobre a xestión do goberno de Rajoy, co fin de seguir roubándolle votos ao PP pola dereita. Ademais, Ciudadanos e PSC enfrontáronse tras o veto de Miquel Iceta a Inés Arrimadas, a quen non facerá presidenta, asegurou. Bueno, simplemente engadir a isto que publica, que di público, que cambios máis rápidos vimos no Partido Socialista. Pero bueno, Miquel Iceta comprometeuse a non facer presidenta a Inés Arrimadas. E por último, Xavier García Albiol afirmou que en caso de que Podemos, o que sería Cataluña en Comú, seña preciso para constituir un goberno non independentista, el non vai formar parte deste pacto. Prefire, que chegou a asegurar, repetir as eleccións a depender da formación morada para gobernar. Nos últimos meses as enquisas foron variando de forma notable. Nun principio, pois había unha maioría absoluta, ofrecían as enquisas unha maioría absoluta ao bloque independentista. E nas últimas semanas todo cambiou. Dende o CIS, as que fan diversos medios de comunicación de todas as tendencias, todas coinciden en que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya e a CUP non revalidarían a súa maioría. E máis, o resultado quedaría tan axustado, escano arriba, escano abaixo, e todos os sondeos coinciden tamén en eso, que sería difícil apostar o propio día 21 sobre quen ocupará a Generalitat. Nos pactómetros hai varias opcións. Por unha banda, repetir a actual coalición independentista; pola outra, a unión dos constitucionalistas; e por último, un mixto no que as formacións con máis peso serían Esquerra Republicana e PSC, e en todos eses casos os escanos de Cataluña en Comú serían decisivos para inclinar a balanza cara a un ou a outro lado. Xavier Domènech terá, segundo todas as previsións, a chave do novo goberno. Pese a reiterada alusión á independencia da xustiza, tamén os tribunales foron grandes protagonistas nesta campaña. primeiro co encarcelamento dos Jordis Sánchez e Cuixart, dirixentes de Asamblea Nacional Catalana e Òmnium Cultural, e de medio goberno, mentre o outro medio permanecía autoexiliado en Bruxelas. E despois coa toma de declaración a Carme Forcadell e ao resto dos membros da mesa do Parlamento e a liberdade de todos eles. Logo coa asunción da causa por parte do Supremo, que escarcelou a parte dos consellers cesados, deixando en prisión provisional a Oriol Junqueras, entre outros. E por último coa Euroorde e a posterior retirada da mesma que pesaba sobre de Carles Puigdemont. O resultado, pois, que Puigdemont e Junqueras, presidente e vicepresidente, que repiten como candidatos das súas respectivas formacións, estiveron ausentes ou presentes só de forma virtual, a través de videoconferencias no primeiro caso e de cartas dende a prisión no segundo, nesta campaña. E agora permanecen as dúbidas sobre que ocurrirá en caso de que gañen e volvan a ser nomeados cargos da Generalitat. Antes de que chegue ese momento, baralla esa posibilidade, ademais de que Puigdemont decida volver a España xusto antes dos comicios. En fin, o que pois daría tamén pois un revolcón á campaña, non? Non obstante, este punto non está confirmado e non se despexará a dúbida ata o último momento. E da outra banda, tamén Iceta foi protagonista con respecto a esta cuestión. O líder socialista pediu o indulto para todos os encarcelados polo procés, aínda que despois de que eso sentara mal dentro do seno do PSOE, pois non foi todo ben recibido por parte da Dirección Nacional do PSOE e o goberno non respondeu con claridade. O indulto é unha prerrogativa do goberno que se outorga cunha sentencia firme non recurrible. Nestes momentos non hai absolutamente nada e Iceta presupón que serán condenados. Este goberno non sabe o que vai pasar. Así que falar desto non é só prematuro, senón inconvinte, zanxou o portavoz do goberno Íñigo Méndez de Vigo o pasado venres ao Consello de Ministros. Outra das claves vai ser a alta participación. Falase de 80, de máis do 80% de participación, o cual sería, bueno, creo que probablemente a maior ou unha das máis altas da historia democrática deste país, senón a máis alta. Esas expectativas contentan sobre todo ao bloque constitucionalista, porque está convencido de que se debe a que a maioría silenciosa que ata agora non se manifestara nas rúas nin nas urnas irá a votar. Non obstante, incluso os membros deste bloque temen que poida volverse tamén a súa contra. A sociedade está tan polarizada, din, que auguran que tamén os independentistas moderados poidan mobilizarse nesta ocasión. En fin, logo hai moitas outras cousas, como a ciberseguridade, despois de que se falara de que Venezuela e Rusia, en fin, podían estar aí, estar presuntamente inxerindo sobre as eleccións, e tamén pois os retos de futuro, que vai pasar co 155, o temor a que se acaxe a que repetir as eleccións. Así que as eleccións en Cataluña deste ano desde logo non son unhas eleccións calqueira, e a prova é que así como en outras ocasións unhas eleccións autonómicas, home, non diría eu que pasan desapercibidas, pero sí que pasan para unha parte da poboación fora da comunidade autónoma a que representan, pois un pouco desapercibidas. Sin embargo, en esta ocasión pois todos estamos pendentes da campaña catalana a tal punto que, en fin, pois os temas de corrupción e outras cousas quedaron absolutamente aparcados. Xa ninguén fala de que, bueno, hoxe sí hai un periódico, Infolibre, de que a anticorrupción vai a pedir novas pesquisas para resolver se cita a Gallardón como imputado no caso Lezo, pero xa digo, pasa absolutamente desapercibida a corrupción e pasou a un segundo, terceiro ou cuarto plano. En fin, eleccións en Cataluña este domingo. Bueno, este domingo non é a costume. Este xoves. É a costume, estábamos acostumados a que foran en domingo. No, este xoves. Así que mércores xornada de reflexión, quedan dous días de campaña e o xoves eleccións en Cataluña. Bueno, pois agora é o momento de repasar para vostedes as portadas dos dixitais. portadas que comezamos pola de Público, público.es. Carmena destituye ao concelleiro de Economía Carlos Sánchez Mato. Saca adiante o novo plan económico e financiero. Carmena di, ou declaracións de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, non podo permitir que o concelleiro non aprobara o presuposto. Sánchez Mato, a través de Twitter, despídese, os erros son meus, os acertos son colectivos, di. Zapata, Mayer e Barbero amenazan con dimitir se non hai cambios profundos, sinala tamén este digital. Reincidentes, Ciudadanos representa o peor que podría chegar a gobernar en España. Reincidentes, o grupo, grupo Reincidentes, que sinala tamén este periódico, que este digital, que se hai expediente para Gas Natural e Endesa por indicios de que alteraron o prezo da luz. Veremos en que queda o expediente, se si acaba con sanción ou non, e se si despois se paga ou non se paga a sanción, porque estamos xa demasiado afeitos a que se abran expedientes, incluso que se sancionen e que logo as sancións nunca se cheguen a pagar ou señan anuladas. 10 factores que marcarán o resultado en Cataluña, titula tamén este digital. O peor que podría facer un goberno sería dar unha renda de subsistencia a todo o mundo, di Bob Black, un intelectual anarquista. En Público lemos tamén que non é doado ser loteiro, pero é unha forma de vida. Pois é un artigo que titula o que titula así Alfredo Barona sobre os loteiros, sobre as administracións de lotería, e tamén así tributan os premios navideños do gordo da lotería ás cestas de empresa. Un informe oficial concluye que a tortura foi parte da loita antiterrorista en Euskadi. Un informe oficial. Interior presenta por fin un protocolo de actuación en caso de ataque terrorista, sinala tamén este diario. A dereita volve a gobernar Chile tras unha contundente victoria de Sebastián Piñera, que xa foi felicitado polo presidente do goberno español, por Mariano Rajoy. Así crece a gran banca, gaña 15.800 millóns e recorta 18.200 empregos en 5 anos. Primeiro, en fin, puxemos a cada unha nosa parte para reflotala, agora ganan cartos, moitos cartos, ao mesmo tempo, casi na mesma proporción que despiden empregados. Sinala tamén Público que Mercedes Obiang di que a pista que levou aos comisarios Villarejo e Salamanca a prisión. Mercedes Obiang foi a pista que levou aos comisarios Villarejo e Salamanca a prisión. Cambiamos de periódico. En el diario.es sinalan que Carmena cesa a Sánchez Mato como concelleiro de Economía de Madrid. A resposta de Carlos Sánchez Mato: foi un privilexio traballar no Concello de Madrid. Tamén sinala que Mayer e Barbero plantexanse a súa continuidade no goberno de Carmena tras o grave erro do cese de Sánchez Mato. O Concello de Madrid agriétase, Montoro fregas as maos, di Andrés Gil, escribe Andrés Gil en este diario. Carmena, explicación de Carmena: non podo permitir que un concelleiro da Facenda non apoie un plan que el mesmo levou ao pleno. O plan económico con recortes sae adiante con un Ahora Madrid fracturado cos votos a favor do Partido Popular. Máis cousas en el diario.es. Si gañamos, informaremos ao goberno de que temos o mandato de construir a República, di Marta Rovira, a dirigente de Esquerra Republicana, nunha entrevista que publica este digital. Puigdemont esgrimiu o discurso do rei para que a xustiza belga rexeitara a súa extradición, así beneficiou o sistema electoral a CIU en 35 anos. Por certo, falase moito do sistema electoral en Cataluña, falase moito pois deso, do sistema electoral catalán. Hai que decir que é o mismo que o español, exactamente o mesmo.
O que te iba a preguntar, o que pasa, é distinto?
No, exactamente o mesmo.
Igual,
decir, no. Hai algunhas comunidades autónomas que sí que teñen unha lei electoral propia, pero en Cataluña é o mismo
que aquí,
sí,
non?
Sí, sí, o sea que si beneficia agora ou perxudica agora, beneficiaba e perxudicaba antes exactamente
antes
igual.
Antes tamén,
o sea que,
o mismiño.
Sí, sí, digo que ás veces parece que se acuñan aí as cousas como se si fora, como se houbera moitos cambios, e non, pensando o mismo. A dificultade diante dos pactos postelectorales marca o terceiro debate de candidatos o 21D, sinala tamén este digital. Pablo Iglesias pide a Esquerra Republicana e a PSC que levanten os vetos mutuos para un acordo en Cataluña. Tamén sinala este diario que o goberno non explica porque a ministra de Sanidade coñecía detalles sobre a fuga de depósitos nos bancos cataláns. A vicepresidenta reivindica o 155 para recuperar a administración suspendida polo independentismo, a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. O chat da Policía Municipal está a piques de desprivatizar os teus grupos de WhatsApp, escribe Marta Feirano tamén en este digital. O inquietante efecto mariposa do cambio climático, e Peter Jackson revela que Weinstein vetou Ashley Judy y Mira Sorvino para El Señor de los Anillos. A CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa e Endesa por indicios de alteración do precio da luz, e outro dos titulares, e Vox, a ultradereita irrelevante nas urnas, axita os xulgados. Por último, a portada de Infolibre, por último neste bloque, Anticorrupción pedirá ao xuiz novas pesquisas para resolver se cita a Gallardón como imputado no caso Lezo. PP e Ciudadanos só logran activar un tercio das medidas que pactaron contra da corrupción. Carmena destituye ao concelleiro da Facenda por non apoyar o novo plan de gasto imposto por Montoro. Competencia investiga Gas Natural Fenosa e Endesa pola subida da luz do inverno pasado. Santa María recalca que a primeira obligación do novo goberno será cumprir a lei tras o fake do procés. Junqueras manda un mensaxe a Puigdemont: estou no cárcere porque son consecuente. E Puigdemont evita criticar a Esquerra Republicana porque Junqueras sigue sendo o vicepresidente. E agora a París, Pares Ares, achéganos algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo na súa edición digital titula que o Govern tiña listo o material do 1 de outubro sen convocar o referéndum. Tamén que o medo de escalabro do Partido Popular en Cataluña relanza as críticas a Rajoy. Hai outros titulares como a que o odio catalán cara a España se está de volta moeda. Rivera, Arrimadas terá difícil gobernar se gaña. Dardo de Junqueras a Puigdemont, eu nunca me agacho. Quen crees que foi o gañador do debate do 21 de decembro? Tamén que a número 5 de Ciudadanos ao Parlamento, apoio a Lanza. Tamén titula El Mundo, Carmena destitúe a Sánchez Mato, seu concelleiro de Economía e Facenda. Zapata, Máller e Barbero platéxase deixar o goberno de Carmena. Rajoy ofrece unha suba do salario mínimo do 4% para o 2018, e tiñades que ver a foto de Rajoy, é fantástica. Sí, vamos, rindo co dedo así, dicindo que, bueno, increíble. Tamén que Villar ataca duramente o goberno e acúsao de pôr en risco o Mundial. Tamén que a Comisión Nacional do Mercado de Valores expedenta Gas Natural e Endesa por alterar o prezo da luz. Tamén titula este xornal Estados Unidos o misterio da obesidade do presidente. Bueno, eu li a noticia, non vixo tanto misterio, non? Un home maior, presidente de Estados Unidos, ten 72 anos, que bueno, o home que ten a súa panciña, non? Normal, o sea, para unha persoa de súa idade é pouco máis, pero bueno, hai que poñer titulares. Tamén que Bruxelas investiga se Holanda permitiu IKEA pagar menos impostos, que o Popular pagou 4 millóns a Saracho só por aceptar ser presidente, que o millonario fundador de Apotex e a súa esposa morreron estrangulados. Tamén titula este xornal que canto toca o décimo, todos os premios da Lotería do Nadal 2017, cando a violencia de xénero deixou de ser suceso, detido un yihadista de 19 anos radicalizado, tecnoloxías para pôr nome aos inmigrantes mortos e, por último, que as eléctricas reclaman compensacións. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na portada do diario El País, na portada digital, sinalse que declaracións de Junqueras: fun a prisión porque non me agacho e son consecuente cos meus actos. Tamén sinala este diario que Santa María di que o procés era un fake en toda regla. Artur Mas fala de insensata aventura e o goberno é o único responsable de que España se poida quedar sin mundial, que en esto di é Villar. O presidente suspendido da Real Federación Española de Fútbol comparece tras a amenaza da FIFA de apartar a selección polas inxerencias do executivo no organismo. Zapata e Meyer amenazan con deixar o goberno de Carmena tras o cese do Meyer, non, Mayer. Zapata e Mayer amenazan con deixar o goberno de Carmena tras o cese do edil de Economía. Bruxelas investiga a IKEA por pagar os seus impostos a través de Holanda. competencias pedenta a Gas Natural e Endesa por alterar os prezos da luz, e o multimillonario canadiense e a súa dona, a súa esposa, morreron estrangulados. Tamén sinala este periódico na súa edición digital que España presiona para que Europa aumente a cuota do biofuel feito con alimentos. 700 empresas españolas avisan: a reforma de Trump disparará os custos. A compra de débeda do BCE, do Banco Central Europeo, disparou os créditos ás empresas, e tamén sinala que os novos contratados cobran menos que os recén xubilados, sinala este diario. En El Confidencial sinalan que Puigdemont nega que vaya a regresar a Cataluña antes do 21D, e ahora mismo o titular máis destacado neste digital. Tamén sinala que Santa María presume de 155 e asegura que o escrutinio está blindado, que a frutería de Andorra e as enquisas prohibidas porque son ilegales. A frutería de Andorra, bueno, xa recordarán os nosos ointes que se bueno, pois para burlar esa prohibición de hasta publicar as enquisas, pues bueno, publicanse froitas, ¿no? Falase, pois, por exemplo, de cantas berenxenas, pois vai a ter no Parlamento, berenxenas son os morados, en fin, e logo pois vanselle poñendo froitas, ou van simbolizando con froitas a cada unha das formacións. Bueno, tamén en El Confidencial, que os alcaldes rematan o PDCAT, non levarán a marca nas municipales, autocrítica indempe temos infravalorado o Estado, sinala tamén este diario. Ademais, que Sánchez Mato foi cesado tras non acatar o axuste imposto por Montoro a Carmena, que a alcaldesa perde un pulso diante da Facenda, pero enfrontarase a Montoro pola plusvalía. Tamén sinala que Bankia encarga a Arcano buscar un socio para competir no crédito ao consumo, que a Comisión Nacional do Mercado expedienta a Gas Natural e a Endesa por posible alteración de precios, e tamén que Cifuentes reservase 50 millóns para subir o soldo a 42.000 funcionarios en ano preelectoral. E así rematamos xa esta outra mirada de hoxe, deste 18 de decembro, luns, día da Nosa Señora da Esperanza. Mañá volvemos a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.